საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში ხმის თანაბრობის უზრუნველყოფას, პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთ-ერთი განსახილველი საკითხია. საკითხი განსაკუთრებული ინტერესით სარგებლობს საზოგადოებისა და პოლიტიკოსთა იმ ნაწილში, რომელიც თავს ვალდებულად თვლიდა მონაწილეობა მიიღო მაჟორიტარული ოლქების ახლებურად ფორმირების პროცესში, მაგრამ პროცესის მიღმა დარჩა. საარჩევნო ოლქების ახალსაზღვრებში მოქცევა ნაკარნახევი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილებით, რომლითაც მაჟორიტარული ოლქების შექმნის არსებული წესი აუმრჩეველთა ხმის წონის უთანაბრობის გამო ანტიკონსტიტუციურად იქნა მიჩნეული. თუმცა კრიტიკის საგანია ცვლილებების პროექტიც, რომელზეც ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან ისაუბრებენ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ელენე ნიჟარაძე და განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ჩაჩავა. მათ საუბარს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
იმ დროს, როდესაც ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრსა და სამოქალაქო სექტორში საერთო მოთხოვნა არის ის, რომ გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა, ხელისუფლება ოლქების გათანაბრების რეფორმას გვთავაზობს, თანაც ჯერჯერობით არსებული მოდელით საერთაშორისო სტანდარტებით დარღვეულია. ანუ 2016 წლის არჩევნებისთვის მოცემულობა არის შერეული საარჩევნო სისტემა და ამ სისტემის ფარგლებში ზრუნვა ხმის თანაბრობის უზრუნველსაყოფად. ელენე, თუ შეიძლება თქვენგან დავიწყოთ, რა გვაქვს პროექტი და რა იქნებოდა ოპტიმალური ვარიანტი?
სწორედ აღნიშნეთ, ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ არსებობდა შეთანხმება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე ექსპერტებს შორის, რომ საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. ხელისუფლება მაინც გადაწყვიტა, რომ ეს სისტემა შეინარჩუნოს და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე უნდა მოახდინონ მაჟორიტარული ოლქების გათანაბრება, ვინაიდან ადგილი ჰქონდა ხმის წონის თანაბრობის დარღვევას, რის გამოც მრჩევლები არათანაბარ მდგომარეობაში იყვნენ. წარმოდგენილი პროექტი მნიშვნელოვან მოთხოვნებს ეწინააღმდეგება არაკმაყოფილებს. კერძოდ, პირველი რაც ჩვენ განაცხადეთ იყო ის, რომ პროექტის შემუშავების პროცესში არ იყო ჩართული სამოქალაქო სექტორი და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, ანუ ეს პროცესი მთლიანად დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, რაც ერთ-ერთი საერთაშორისო მოთხოვნის და სტანდარტის დარღვევა. მეორე საკითხი, რაც პრობლემატურია, ეს ზოგადად რომ ვთქვათ, ამ პროექტთან დაკავშირებით არის ის, რომ გაურკვეველია რა კრიტერიუმებს და რა პრინციპებზე დაყრდნობით მოახდინა ხელისუფლებამ ამ ოლქების გადანაწილება. ვიცით, რომ არის სტანდარტი, საერთაშორისო სტანდარტი დადგენილი, რომლის თანახმადაც საუკეთესო შემთხვევა არის ის, რომ 10%-იან ფარგლებში იყოს ცდომილება დაშვებული, ნუ 10-დან 15%-ამდე ეს უნდა იყოს იშვიათობა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციით და 15%-ზე ზევით უნდა იყოს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც ეს ეხება დემოგრაფიულად მეჩხრად დასახლებულ ოლქებს და ასევე როდესაც არის ეთნიკური უმცირესობები. თუმცა ჩვენ წარმოადგენილ პროექტით აბსოლუტურად განსხვავებულ სურათს ვიღებთ. გვაქვს აქ შემთხვევები არა ის, რომ გამონაკლისი წესდება, ვთქვათ 15%-იანი გადახრის შემთხვევაში, არამედ რაღაცა წესივით არის დადგენილი, იმიტომ რომ სადღაც 14 ოლქი არის, სადაც სხვაობა არის 15%-ზე მაღალი, ასევე 10-დან 15%-ამდე არის სადღაც 21 ოლქი. ან შესაბამისად წარმოიქმნება კითხვები, რომ რისი მიხედვით არის ეს დაყოფა განხორციელებული, რა კრიტერიუმებს დაყრდნობით მოხდა გადანაწილება და ის, რომ საერთაშორისო სტანდარტს არ აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ გამონაკლის კი არ ვიღებთ ჩვენ ამ გადახრას, არამედ როგორც ზოგადად წეს. გარდა ამისა არის კიდევ ხა ცალკეული მაგალითები, რომელიც საერთოდ გაუგებარია, რისი მიხედვით არის დაყოფილი. მაგალითად, ყველაზე ესეთი ძიმე შემთხვევა სამტრედია, რომელიც აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც შუაზე გაყოფა მოხდა, ნაწილი ვანს შეუერთდა და ნაწილი ხონს და შესაბამისად სამტრედიას ცალკე ესე მაჟორიტარი დეპუტატი არ ეყოლება. ანუ ასევე არის მაგალითად მესტის შემთხვევა, რომელიც რაღაც 8000-ზე მეტი ამომრჩეველია, მაგრამ მიუხედავად ამისა
საშუალო რაოდენობა არის
57000. 57000 არის ნორმა, ასე ვთქვა, ჩვენი ამურჩელთა რაოდენობიდან გამომდინარე, სმენილისთვის რო გასაგები იყოს, ამ ნორმას ვიღებთ, ამურჩელთა საერთო რაოდენობა გაყოფილი 73 მანდატზე, მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატზე და შესაბამისად გამოდის ეს რაღაც 57000-ზე ცოტა მეტი. აი ესეთი სახის მაგალითები გვაქვს, იგივე მესტიას ვახსენებდი და უბრალოდ რომ დავასრულო, მაგათით მესტიაში სადაც 8000 რაღაც ამურჩეველია, მაინც შენარჩუნებულია, რაც 82%-იანი გადახრა არის, მესტია გადაწყვეტილი იქნა რომ შენარჩუნებული იყოს როგორც და მოუკიდებელი ოლქი და ეყოლება მაჟორიტარი, მაშინ როდესაც ცაგერი და ლენტეხი ერთიანდება, მიუხედავად იმისა რომ გაცილებით მეტი ამურჩეულთა რაოდენობა. ანუ სრულიად გაუგებარი არის რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობდა ხელისუფლება, როდესაც ასეთ გადანაწილებას ახდენდა.
გუშინ უმრავლესობისა და ქართული ეთნების პოლიცსაბჭოს გაერთიანებულ ხდომაზე ქეთი გასახელო საკითხებს შორის გავრცელებული ცნობით იყო ასევე აი ამ ოლქების საარჩევნო ოლქების ახალი საზღვრების საკითხიც და ითქვა რომ ცვლილებები გათვალისწინებული იქნება უკვე მეორე მოსმენისთვის. თქვენ რა რეკომენდაციები გაქვთ?
ნაწილობრივ მინდა შევეხოთ თქვენ პირველ შეკითხვას და აუცილებლად მეორე შეკითხვაზეც აუცილებლად ვისაუბროთ. მოგეხსენებათ, რომ სოფლიოში არ არსებობს ერთი იდეალური საარჩევნო სისტემა. მოდი აქედან დავიწყოთ. არც მაჟორიტარული, არც პროპორციული, არც შერეული, ყველა ქვეყანა, ყველა საზოგადოება თავის წყვეტს მისი პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, რომელი არის მისთვის მისაღები. ყველა სისტემას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული ამ დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ და შესაბამისად მიიღოს გადაწყვეტილება. ანუ თითქოს აქცენტი და აპელირება იმაზე, რომ რაღაც კუთხით თქვა თუ დარჩება მაჟორიტარული სისტემა დავიღუპეთ და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ეს ესეც არ არის. მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სახელმწიფოში, მათ შორის დემოკრატიულ სახელმწიფოებშიც არსებობს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა და მათ შორის შერეული საარჩევნო სისტემა ძალიან გავრცელებულია. ანუ ის რაც ჩვენთან არის დღეისათვის მოქმედი. მოგეხსენებათ, რომ ის სისტემა, რომელიც დღეს გვაქვს, დარეგულირებულია მოქმედი კონსტიტუციით. კონსტიტუციაში გაწერილია, რამდენი მაჟორიტარი და რამდენი პროპორციული ნიშნით არჩეული პარლამენტარისგან შედგება საქართველოს პარლამენტი და აქვე უნდა აღნიშნოთ, რათა არ ვიყოთ, მოდი ასე ვთქვათ, მიკერძებულები, ის რომ საკონსტიტუციო ცვლილებისათვის 113 ხმა ჭირდება ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისთვის პარლამენტს. ამისათვის კი მოგეხსენებათ, რომ პარლამენტში დარეგისტრირდა 92 დეპუტატის მიერ შემუშავებული ცვლილება, რომელიც მოიცავდა სამხარეო პროპორციულ და რეგიონალურ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, ოღონდ 2016 წლიდან და ამის შესახებ ღია ცაუბრობდა ქართული ოცნების კოალიცია, რომ სამწუხაროდ მათ შიგნითაც ვერ მოახერხეს ის, რომ დაეყოლიებინათ მაჟორიტარები იმისათვის, რომ 2016 წლიდან მომხდარიყო ცვლილება, მაგრამ მათ მოახდინეს პოლიტიკური კონსენსუსი თავის ჯგუფის შიგნით და მზად არიან, რომ 2016 წლის არჩევნების შემდგომ შესთავაზონ ეს სისტემა. მე მესმის, რომ ჩვენ გვინდა ყველაფერი, რა თქმა უნდა, რაც მალე იქნება, იმიტომ რომ გეთანხმებით თუნდაც 4 წლის შემდგომ თუ თანხმდებით იმ პრინციპზე და მაგალითად არის კონსენსუსი ელენე მაცახსენა, რომ არა საპარლამენტო და პარლამენტში მყოფი ოპოზიციური პარტიების, მათ შორის რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები შეთანხმდნენ და მაგრამ სასურველია გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა, აქვე გამოდის თქვა მართველი ძალა იძახის, რომ ისინიც ეთანხმებიან, მაგრამ აქვე ალბათ ხვდებით, რომ თქვა 82 ხმა არ არის საკმარისი და აქ უკვე საჭირო იყო უკვე დროსთან მიმართებაში იყო როგორც ხვდები განსხვავება ამ ცვლილებისთვის მართველ ძალას ჭირდება ოპოზიციური პარტიების მხარდაჭერაც რომლებიც არიან პარლამენტში. მე ძალიან დიდი ინტერესით ვადევნებ თვალყურს რა მოხდება ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ხვდებით რომ უკვე არჩევნებამდე 9 თვე დარჩენილი და დღეს უკვე 2016 წელს არჩევნთან მიმართებაში უკვე არარეალისტურია ვიმშელოთ იმაზე თუ რამდენად შესაძლებელია მოხდეს ეს ცვლილება უკვე 2016 წელს არჩევნებისთვის, ანუ გაუქმდეს მაჟორიტარული.
ამბობს ქეთევან ჩაჩავა, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი. მასთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდა სუზის, იურისტი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. მათ საუბარს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება. ახლა კი ისევ ქეთევან ჩაჩავას მოუსმინეთ.
რაც შეეხება შემოთავაზებულ, ანუ გამოთანაბრებულ ოლქებს მეტნაკლებად, ჩვენ მოგეხსენებათ მაისის გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო კომისიის, რომლის მიხედვითაც ფაქტიურად ვალდებული გახდა ხელისუფლება, რომ შეეცვალა ოლქების, ასე ვთქვათ, მოეხსენა ოლქების გამოთანაბრება და ხმის წონა, რომელიც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ანუ ამომრჩევლის ხმის წონის თანაბრობა უზრუნველეყო ჩვენს ქვეყანაში. ასე რომ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, ვეთანხმები ელენესაც, რომ არის კითხვები, არის რაღაც რიგი საკითხები, რომლებიც ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია კიდევ უფრო განმარტებული იქნას და ჩართული იქნას საზოგადოება, თუმცა გამაშიც გეთანხმებით, რომ პირველი მოსმენით ის ისე გავიდა, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ზოგადად ვიცოდით აი ამ ინიციატივის შესახებ, მაგრამ აქვე ყველამ ვიცით ჩვენი გეოგრაფიული ასე ვთქვათ მდგომარეობა და მდებარეობა, ჩვენი ნუ საქართველოს ასე ვთქვათ მაღალმთიანი რაიონები, მათ შორის ეთნიკურად დასახლებული უმცირესობების რაიონები და ასე შემდეგ, და მე პირადად ვფიქრობ, რომ მაგალითის ახსენა ელენემ სვანეთის შემთხვევა, გეოგრაფიულად დავხედოთ, მაგალითად იგივე მესტიის მიერთება ზუგდიდისთვის ფიქრობა ძალიან რთული იქნებოდა, იგივე ამომრჩევლისთვის, იგივე კამპანიისთვის, ანუ ის რიგი გამონაკლისები, რომლებიც შემოთავაზებულია,
რომ გამონაკლისი ნორმად არის ქცეული, ოქეთი.
მე გეთანხმებით, მე ხა წინ მაქვს ასუდა პარლამენტის მიერ შეთავაზებული ეს საზღურები, ანუ ის რომ 57000 ამომრჩეველი არის აღებული საშუალო მაჩვენებლად და გადაჭარბება შეიძლება იყოს პლუს მინუს 15%, რომელიც ადგენილია ვენეციის კომისიის ასე ვთქვათ რეკომენდაციით, თუმცა აბსოლუტური უმრავლესობა მაინც ჯდება მეტეკლებად აი ამ შემოთავაზებაში, მაგრამ მე ვფიქრობ თუნდაც აი ამ შემოთავაზებითაც ეხა იგივე ხედავთ ერთ-ერთ შემთხვევას, გახლავთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტიდან რიგი სოფლების გამოყოფას, რომელიც მიემატება მის ზობლად მუნიციპალიტეტს. ანუ არის რამოდენიმე საკითხი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ადგილობრივ დონეზეც შეიძლება იყოს პრობლემური, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი საინფორმაციო კამპანია, ძალიან მნიშვნელოვანია ამომრჩეველმა იცოდეს, რომელი სოფლები გამოეყოფა იგივე ალქამდე მოქმედი ოლქების მიხედვით. ჩვენ ამაზეც საუბრობდით, რომ ეს ოლქების, ასე ვთქვათ, გამოთანაბრება არ იქნებოდა ისეთი უმტკივნეულო პროცესი, როგორც ხელისუფლებას წარმოედგინა, ასე ვთქვათ, ავიღებთ, დავხედავთ სოფლების მიხედვით ამომრჩეველთა რაოდენობას, ტექნიკურად, ვთქვათ, რაღაცას გამოვყოფთ, რაღაცას მიუმატებთ და ამითი მივიღებთ. მე ვფიქრობ, ესეც კარგად ესმის ხელისუფლებას, რომ ეს მარტივი პროცესი არ იქნებოდა, მით უმეტესაც იგი შემთხვევები ახსენა ელენამაც, ვეთანხმების სამტრადიის შემთხვევა ერთ-ერთი ესეთია, რომ ამდულად ძალიან სწორად იქნება და კარგად ასახსნელი თუ რატო მოხდა სამტრადიის გაყოფა, თუმცა ხვდებით, რომ თქვათ ვანის და ხონის ამომრჩევლის რაოდენობა ცალ-ცალკე არ ყოფნიდა იმას, რომ თქვათ ეს ორი მაჟორიტარი შერანშულებული იყო, ვიცით, რომ თბილისის ამომრჩევლთა რაოდენობა, რომელიც გახლავთ თითქმის მილიონი ამომრჩეველი და ყავდა 10 მაჟორიტარი, ამ შემთხვევაში გაიზარდა და გახდა 18, რაც შესაბამისად მოაკლდა დანარჩენს, ანუ როგორც ვახსენეთ, 73 მაჟორიტარი უნდა ყავდეს ქვეყანას. ანუ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მე მაინც ვფიქრობ, რომ ის პირველი, ალბათ ეს უფრო უმტკივნეულო იქნებოდა, თუ მოხდებოდა უფრო ფართო განხილვა და მეტი, ასე ვთქვათ, წრეების ჩართვა, მათ შორის პარტიების, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციის, ოღონდ უკვე ვთქვათ ოლქების დონეზე. მაგრამ ეს მაინც მოიცავს ოლქების ჩართულობას და საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის საკმაოდ დიდი საქმე იქნება დარჩენილი, რომ მოიხსენება სწორ უბნები და უკვე რაღაც კონკრეტულად რა როგორ და სად გადის საზრები უნდა გამოყოს სწორ ადმინისტრაციაში.
ელენე, ქეთი აი ამ გადანაწილებაში ლოგიკას ხედავს და მე როგორც ხვდები, მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება შესრულდა იმით, რომ ეს პროექტი შემოგთავაზა ხელისუფლებამ და ეს პროექტი პასუხობს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. თუმცა არის მოსაზრება, რომ ეს შესაძლოა იმ ოლქების ახლებული დაყოფის საკითხი კვლავ დაუბრუნდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს.
ნამდვილად მართალი ბრძანდებით. შესაბამება თუ არა ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ძალიან სადაო საკითხი არის, იმიტომ რომ პროექტი არ აკმაყოფილებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, არც ვენეციის კომისიისთან შესაბამისობაში არ არის. თქვათ, ცდომილების ზღვარი, რაც დაშვებულია ძალიან ბევრი ოლქის შემთხვევაში, ეს არატევს საგამონაკლისო ხასიათს. იმიტომ შესაბამისად ძალიან დიდი ალბათობა არის იმისა, რომ თუ ეს ასეთი ფორმით შენარჩუნდა, ისევ გასაჩივრებული იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოში. გარდა ამისა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ შესაძლებელი არის, რომ განხილული ყოფილიყო იგივე თუნდაც აი მაჟორიტარული ოლქების შენარჩუნების შემთხვევაში სხვა ალტერნატიული ვერსიებიც, ხო? პოლიტიკურ პარტიებსაც ჰქონდათ სხვა ალტერნატივები. პრობლემა ის იყო, რომ როგორც აღნიშნე, ეს პროცესი იყო სრულიად დახურული და ხელისუფლებამ თუნდაც პირველი მოსმენის, საკომიტეტო მოსმენის დროს ცალსახად და ძალიან ხისტად განგვიცხადა, რომ ჩვენ სხვა ვერსიებს არ განვიხილოთ, პრაქტიკულად შინაარსი ეს იყო და მხოლოდ შენიშვნები წარმოადგენთ ამ ვარიანტთან დაკავშირებით.
ანუ ალბათ ამ ვარიანტთან დაკავშირებით იქნება ცვლილება.
ამ ვარიანტთან დაკავშირებით კი, თუმცა როდესაც შეიძლება ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ქვეყანა სჭირდება და საქართველოს მოსახლეობა სჭირდება უკეთესი საარჩევნო სისტემა, რომელიც იქნება უფრო სამართლიანი და უფრო პროპორციულად გადანაწილდება მანდატები, აქედან გამომდინარე უნდა მსჯელობდეს და იღებდეს გადაწყვეტილებას ხელისუფლება და არა მისი პარტიული ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე. მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნება სწორედ ეს მიზანი აქვს, რომ რაღაცა პოლიტიკური ინტერესებს ემსახურება და შესაბამისად ნამდვილად ვერ ჩავთვლით, რომ თუნდაც აი ამის გათვალისწინებით ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საუკეთესო ვერსია მიეღო თუნდაც მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების პირობებში.
შეიძლება თუ არა უკეთესი ვერსია შემოეთავაზებინა ხელისუფლებას, ქეთი როგორ ფიქრობთ და იზიარებ თუ არა იმ მოსაზრებასაც, რომ შესაძლოა ეს პოლიტიკური ინტერესებით იყოს ნაკარნახელი?
რა თქმა უნდა, უკეთესის ასე ვთქვათ, რომ არ დაილევა, ამაზე თანხმდებით და იგივე ვთქვათ შემთხვევა, როდესაც რაც ელენა ბრძანა, ჩვენი რეკომენდაციაც იყო მათ შორის გაგვეხილა მრავალმანდატიანი ოლქები, ანუ ისეთი ცვლილებები, რომელიც არ მოითხოვდა საკონსტიტუციო ცვლილებას. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, იგივე გერმანული მოდელი, რომელიც მეც ძალიან მომწონს, სამწუხაროდ მაინც საკონსტიტუციო ცვლილებამდე მიდიოდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ქონდეს ზედაზღვარი და ასე შემდეგ. ანუ ყველა სისტემას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, როგორც დასაწყისშიც ვთქვით, მათ შორის მაჟორიტარულ სისტემასაც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მაინც მნიშვნელოვანია ხაზი გაეცვას იმას, რომ დადებითი კუთხით არის ნაბიჯები გადადგმული, გაუმჯობესება რა თქმა უნდა შეიძლებოდა, მაგრამ მათ შორის მე ვფიქრობ, რომ იურიდიკი გამონაკლისები, მათ შორის გათვალისწინებული ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში ოლქების, ვთქვათ, ფიზიკურად რო დახედოთ ჩვენს რუკას და ადგილუცეც რო გავიაროთ მდგომარეობა, არის სოფლები, რომელსაც უბრალოდ ფიზიკურად, ვთქვათ, რამოდენიმე საათის გზა ჭირდება, იმისაც რომ ერთი ოლქიდან მეორესთან მისულიყო და ამიტომ თუნდაც აქ აგიტაციისთვის, თუნდაც პოლიტიკური პარტიების, თუნდაც ხმის დათვლის პროცედურებისთვის, ხომ უკვე რეალურ ცხოვრებაში მაფიქრებო ძალიან რთული იქნებოდა, უბრალოდ მარტივად აგვეყო და 57000-ად დაგვეყო საქართველოს.
თუნდაც ეს წარმოდგენილი მოდელი ადასტურებს იმას, რომ საუკეთესო ვერსია ამ შემთხვევაში იქნებოდა ის, რომ მაჟორიტარული სისტემა გაუქმებულიყო და ქვეყანა გადასულიყო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე.
ამბობს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. მასთან ერთად რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ჩაჩავა. მათ ნონა მჭედლიშვილი